Täällä Helsinkiä, Timo Uotila. Taas meni yksi viikko sateisena ja Lapissa saatiin syksyn ensimmäinen lumipyry. Ilmatieteen laitoksen havaintopisteillä eniten lunta mitattiin Kittilän Pokassa, jossa oli enimmillään 15 senttiä lunta. Ja viljapelloille on iskenyt pahin kato 30 vuoteen. On tiloja, joilla koko sato on saatu puitua. Sitten on tiloja, joilla koko sato jää puimatta. Etelä-Savossa on lähes 40% viljelijöistä ilman sadonkorjuun mahdollisuutta. Tappion määrä euroissa voi olla lähes kolmannes maakunnan viljelijöiden aiemmasta tulosta. Ja tulvat uhkaavat alueella, jos nämä sateet eivät tästä vähitellen lopu. Ja Elimäellä on nähty uskomaton näky. Pelloilla lepäili jopa kolmannes kaikista maailman valkoposkihanhista. Valkoposkihanhia on maailmassa kaikkiaan karkeasti arvioitu olevan noin reilu miljoona. Iso osa niistä lepäili suomalaisella pellolla. Valkoposkihanhien maailman kokouksesta tuli paikallisen viljelijän henkilökohtainen katastrofi. Ne ulostivat pellolle ja aiheuttivat 60 000 euron tappiot. Mutta lintuharrastajat innostuivat valkoposkihanhien valtavasta määrästä. Maanviljelijät eivät kerta kaikkiaan. Ja sitten maailmanpolitiikkaa. Päivän uutisissa riittää jatkuvasti ihmettelemistä. Atlantin takana on siirrytty Trumpin totuuden jälkeiseen aikaan, jolloin lyhyellä ja tökeröllä twiitillä voidaan kumota vaikka millainen teoria tai tosiasia. Ihmettelen myös, miten erilaisille linjoille kaksi saksankielistä naapurivaltiota Saksa ja Itävalta ovat ajautuneet, varsinkin nyt Itävallan vaalituloksen selvittyä. Itävalta alkaa vaalien jälkeen hiukan pelottavasti muistuttaa entistä keisarivallan kumppaniaan Unkaria. Ja hallitusta arvostellaan lepsuilusta suomalaistoimittajan tuomion suhteen. Suomi kyllä kutsui Turkin suurlähettilään keskusteluihin, mutta ei aio vaatia Suomen kansalaisen toimittaja Ayla al-Bayrakin tuomion kumoamista. Al-Bayrak tuomittiin Turkissa 2 vuodeksi ja 9 kuukaudeksi vankilaan maan kurdialueella tekemänsä reportaasin takia. Ja Suomen ulkoministeri Timo Soini puhui suomalaistoimittajan tuomiosta EU:n ulkoministereille. Emme päästä tätä asiaa unohtumaan. Ulkoministerin mukaan Ayla al-Bayrakin tapaus kirvoitti muilta EU-mailta kriittistä huolta Turkin ihmisoikeustilanteesta. Ja sitten sisäpolitiikkaa. Suomen hallituspuolueiden tilanne on muuttunut aivan perusteellisesti vain 2 vuodessa. Kun Juha Sipilän hallitus muodostettiin, keskusta oli ehdoton kultamitalipuolue. Se ottikin haltuunsa 2 ministeriä enemmän kuin hallituskumppaninsa. Hopea sijalla oli perussuomalaiset. Nyt hallituksessa istuvilla ekspersuilla on korkeintaan 2% kannatus. Ja hallituksen pronssipuolue kokoomus on noussut ensi kertaa historiassa selvästi Suomen suurimmaksi kultamitalipuolueeksi. Sipilän hallitus on pelkkä farssi, oikeastaan rampa-ankka. Eniten ihmetyttää, miksi kokoomus haluaa jatkaa tällaista hallitusyhteistyötä. Sipilällä ei ole minkäänlaista varaa keikuttaa venettä. Ja Ylen presidenttikyselyssä nykyinen presidentti Sauli Niinistö sai musertavan ylivoimaisen kannatuksen 76%. Sauli Niinistö oli ylivoimainen ennakkosuosikki reilun 3 kuukauden kuluttua pidettävissä presidentinvaaleissa. Niinistön uudelleenvalinnan taakse asettuu Ylen kyselyssä siis 3/4 suomalaisesta. Ylen kyselyssä toiseksi suosituin ehdokas on vihreiden Pekka Haavisto, jota kannattaa 14% suomalaisista. Niinistö ja Haavisto ottivat mittaa toisistaan myös vuoden 2012 presidentinvaalien toisella kierroksella, jolloin Niinistö sai äänistä noin 63 ja Haavisto 37%. Muiden presidenttiehdokkaiden kannatus jää kyselyssä vaatimattomaksi. Perussuomalaisten Laura Huhtasaarelle äänensä antaisi 3% suomalaisista. Keskustan Matti Vanhanen ja Vasemmistoliiton Merja Kyllönen saavat 2% kannatuksen. 1% suosiota nauttivat sekä SDP:n Tuula Haatainen että RKP:n Nils Torvalds. RKP:n presidenttiehdokas Nils Torvalds toi NATO-tuulahduksen presidentinvaaleihin. Torvalds on ainoa ehdokas, joka kannattaa selkeästi Suomen NATO-jäsenyyttä. Hän perustelee kantaansa sillä, että Venäjä muuttuu ja Yhdysvaltain auktoriteetti murenee. Torvalds pakottaa ehdokkaat keskustelemaan ihan oikeasti NATO-jäsenyydestä. On muistutettu siitä, että Torvalds oli aikoinaan taistolainen. Silloin Suomi ei voinut ajatellakaan NATO-jäsenyyttä. Ja Neuvostoliitto oli aivan eri maa kuin Putinin Venäjä. Ja ennen kaikkea Neuvostoliitto oli aivan erilainen maa kuin taistolaiset kuvittelivat. Sitä paitsi ei ole moraalitonta kääntää takkia, kun saa parempaa tietoa. Silloin on moraalitonta olla kääntämättä takkia. Ja keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen sanoo, että kahtia jako on juuri nyt pahin Suomea uhkaava asia, johon itse voimme vaikuttaa. Mikä on pahinta, mitä Suomelle voisi tapahtua? Varmaankin sota, luonnonmullistus tai terrorismi. Mutta ne ovat ulkoa tulevia uhkia. Pahin uhka, johon me itse voimme vaikuttaa, on kahtia jako. Näin sanoi siis presidenttiehdokas Matti Vanhanen. Ja Sininen tulevaisuus luovutti 5000 kannattajakorttia sinisessä laatikossa. Siniset haluavat, että turvapaikkahakemukset käsitellään Euroopan ulkopuolella. Perussuomalaisista eronnut Sininen tulevaisuus on toimittanut oikeusministeriöön siis puolueen perustamiseen vaadittavat 5000 kannattajakorttia. Ja tämä sininen puolue istuu hallituksessa 5 ministerillä. Ja pääministeri Juha Sipilä joutui jälleen törmäyskurssille median kanssa puolueen presidentti- ja maakuntaristeilyllä käydyssä keskustelussa, joka koski keskustan mediasuhdetta. Puolueväen edustajalta tulleessa yleisökysymyksessä tiedusteltiin, mitä olisi tehtävissä, jotta media ei olisi jatkuvasti keskustan kimpussa. Sipilä vastasi sanomalla, että hänellä on huonoja kokemuksia siitä, että jos hän yrittää toimittajien kanssa oikoa mediassa olleita tietoja, niin eipä onnistu. Se on maailman herkin ammattikunta. Ei sinne kannata mennä oikomaan, Sipilä sanoi. Ja Kittilän kunta nopeuttaa syytteeseen asetettujen kunnan luottamushenkilöiden aseman käsittelyä. Valtiovarainministeriö on vaatinut, että syytteet saaneet kuntapäättäjät jättävät luottamustehtävänsä Kittilässä oikeusprosessin ajaksi. Ministeriö on myös kehottanut Kittilää nopeuttamaan asian käsittelyä. Nämä luottamusmiehet erottivat kunnanjohtajan jo vuosia sitten. Ja valtakunnan ylin syyttäjä on itse syytettyjen penkillä korkeimmassa oikeudessa. Korkein oikeus päättää, onko valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen, kun syyttäjälaitos osti hänen veljensä yritykseltä koulutusta. Nissinen kiistää rikosepäilyt. Ja Helsingin korkea-arvoisten poliisien rikosepäilyt menevät syyteharkintaan. Helsingin poliisin tietolähdetoimintaan liittyvät rikosepäilyt tutkitaan valtakunnan syyttäjävirastossa. Nämä ovat esimerkkejä siitä, että oikeusvaltio Suomessakin voi tapahtua rikkeitä, mutta oikeusvaltiossa rikkeisiin voidaan puuttua ja panna suuretkin johtajat syytettyjen penkille. Diktatuurimaissa se on melkein mahdotonta. Ja valtakunnan syyttäjä on huolissaan Suomen tilanteesta. Ymmärtävätkö rasistisen vihapuheen levittäjät, mitä he tekevät? Valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen pitää selvänä, että rasistinen vihapuhe ruokkii katkeruutta ja jopa terrorismia. Ja soten eli sosiaali- ja terveysuudistuksen asiakasseteli ei ole pieni asia. Sen laajuus ja sisältö vaikuttavat sekä järjestelmän toimivuuteen että talouteen. Miksi uudempaa versiota ei jaettu asiantuntijoille? Aiotaanko asiantuntijoita jatkossa pitää prosessissa mukana vai kerrotaanko päätöksistä heille vasta jälkikäteen? Tällaista keskustelua käydään, kun tuota sotea suunnitellaan tuolla hallituksen piirissä. Siellä keskustalla ja kokoomuksella mielipiteet ovat kovasti erilaisia. Ja taloutta. Handelsbanken on nostanut reippaasti ennustettaan Suomen tämän vuoden talouskasvusta. Uusi arvio on 3,3%, kun vielä kesäkuussa arvioitiin, että talous kasvaa viime vuodesta 2,7%. Ensi vuoden kasvulukema on tasan 2%. Kesäkuinen arvio oli 1,5%. Suomen äkillinen suhdanteiden vahvistuminen nojaa pankin mukaan vahvasti siihen, että maailmantaloudessa on menossa keskeiset taloudet yhtä aikaa tavoittanut kasvuspurtti. Ja EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet metsien hiilinielujen laskentasäännöt, jotka mahdollistavat hakkuiden lisäämisen ilman päästöleikkauksia muualta. Hyväksytyn kannan mukaan hakkuita voi lisätä, kunhan koko EU:n hiilinielu kasvaa. Suomi voi joustomekanismin nojalla lisätä hakkuita määrällä, joka vastaa 54,1 miljoonaa tonnia hiilidioksidia 10 vuoden ajalta. Suomen hallituksen mielestä jouston määrä on liian pieni ja sitä yritettiin kasvattaa kokouksessa. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ehdotti 64 miljoonan tonnin kiintiötä Suomelle, mutta esitys torjuttiin. Suomi olisi halunnut kompensaatiota myös metsäkadosta, mutta siihenkään muut maat eivät taipuneet. Suomi äänesti lopulta tyhjää. Puola ja Kroatia äänestivät esitystä vastaan. Tarjolla on vain huonoja vaihtoehtoja, ympäristöministeri Tiilikainen sanoi. Ja Suomi on myöntänyt 114 miljoonaa ilmastohankkeille. Rahat menevät köyhimmille maille. Ja energiayhtiö Fortumin vireillä oleva suurkauppa on kuumentanut viime aikoina tunteita poikkeuksellisella tavalla. Fortumin todennäköinen nousu ison saksalaisen energiayhtiön Uniperin suuromistajaksi on saanut Uniperin johdon ryhtymään kiivaaseen vastarintaan julkisuudessa. Fortum on aikeissa ostaa saksalaiselta E.ONilta 46,7% Uniperista. Fortum ja E.ON allekirjoittivat sopimuksen syyskuussa. Fortumin ostotarjous sai kuitenkin tuoreeltaan siis täystyrmäyksen Uniperin johdolta. Ja vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö kommentoi suorin sanoen pääministeri Juha Sipilän arviota, jonka mukaan Fortumin Uniper-kauppaan ei liity ulko- ja turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia. On naivia väittää, että tällaisen yhtiön ostaminen ei lisäisi suomalaisen valtionyhtiön Fortumin riskiä suhteessa Venäjään. Ja on suorastaan silmien sulkemista väittää, että se ei olisi myös turvallisuuspolitiikkamme kannalta merkityksellistä. Noin siis vihreä Niinistö. ja teknologiayhtiö Nokia aikoo vähentää enintään 190 työtehtävää Suomessa. Kaikkiaan työpaikkoja on katoamassa jopa 310 myös Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Ja Nordea aloittaa YT-neuvottelut. Suomessa uhataan 54 työpaikkaa. Ammattiliiton mukaan taloudellisia syitä irtisanomisille ei ole. Ja Pekingissä voi pian shoppailla suomalaispäiväkotien oppeja. Kiinalainen iso äitikin tietää, että ne ovat parhaita maailmassa. Suomalaisella koulutuksella on Kiinassa hyvä maine. Nyt sitä yritetään myydä perheen pienimmille.